kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa Australia, ang pagkakaroon ng driver's license ang isa sa pinakamahalaga na dapat mayroon ka. Madali kang makakapunta sa mga shopping mall para mag-grocery, sa ospital para makapagpa-check up, pagpasok sa trabaho at makapunta sa mga pasyalan.
Mayroong public transport sa Australia pero limitado nga lang, hindi katulad sa Pilipinas sa may jeep, tricycle at pedicab.
May mga bus, Uber at taxi din naman. Yun nga lang, may kamahalan ng pamasahe at maglalaan ng mahabang oras bago makarating sa pupuntahan. Malaking porsyento pa rin ang naninirahan sa Australia ang may sariling sasakyan. Dumating sa Australia taong 2007 si Paz Venegas, 49 na taong gulang. May dala siyang driver's license mula sa Pilipinas. Ang problema, hindi naman talaga siya marunong mag-drive. Dito, pinapayagan ng gobyerno na makapagmaneho ang isang tao kung may driver's license na dala mula sa bansang pinanggalingan. Pero simula nung makuha ni Paz ang permanent residency, kailangan na niyang kumuha ng Australian driver's license. Hindi niya akalain na ang prosesong ito ay naging napakahirap para sa kanya. Isa si Paz sa mga migrante na nahirapan para makakuha ng lisensya. Ayon sa kanya, 8 taon siyang learners ang lisensya. Ibig sabihin, maaari lamang siyang makapagmaneho kung may kasama siyang Australian driver's license holder. Kung sakali kasi na mahuli ng mga pulis, kakasuhan at pagmumultahin ng isang tao, ang matindi pwede rin na makulong. Dahil na rin dito, muntik na rin daw silang magkahiwalay mag-asawa. Ang asawa kasi niya ang nagtuturo sa kanya ng pagmamaneho.
Lagi kami nag-aaway.
Bakit? So,
talagang ang tindi ng inahapon. Yun talagang isa pa yun sa mga struggles ko na talagang sobra.
Okay.
Naawa ko sa kanya. Puro sigaw dito, sigaw doon. Alam mo yun? Dahil ang hirap pag mag-asawang magkasama magtuturo.
Nakadalawa siyang kuha ng practical exam. Bagsak!
Dahil sa sobrang nervous ko, hindi ko na napansin. Nag-41 ako sa school zone. And then, hindi nakatingin yung assessor. Sabi niya kagad sa akin, oh, watch out your speed limit. Sabi ko, oh yeah, oh I'm so sorry for that. Sabi ko, see, nag-41 siya. Tapos sabi naman niya sa akin, okay. Sabi niya, it's alright. Tuloy-tuloy na ako. Naku, maya-maya, pinauwit. Bumalik na. Sabi ko, parang transpo na ito. Sabi ko, naku. Sabi ko, may we go back too soon? Sabi ko gano'n sa kanya. Ngayon sabi niya, dahil overspeeding daw ako sa school zone, which is very critical.
Kaya pansamantala siyang tumigil ng 5 taon sa pagkuha ng practical exam. Isa sa nakikita niyang problema ang matinding kaba. Yung tipong lalapit pa lamang ang examiner ay para na daw siyang hihimatayin.
Ganun, para ako nagsusweat breathing. Tapos yung pa ako nalalamig, which is iba talaga pag may edad na talaga.
Ayon sa 67 taong gulang na si Jocelyn Osborne, isang Filipina driving instructor sa Cairns, ang kaba ang isa sa matinding kalaban ng isang tao. May estudyante rin siya na 10 beses bumagsak, na kalaunan ay nakapasa rin. Minsan, remedyo sa matinding kaba, ang chewing gum.
Most of my students, I give them gum and they come back, they pass the test, they tell me, thank you for the chewing gum.
Mayroon namang isang exam lang, pasa na agad, tulad ni Salvador Tinga na tubong Visayas. Mas madali daw noong kumuha ng lisensya noong dekada 90.
Pero namang mga instruction doon, nga pag-aralan mo lang, mga gibis number one, you know.
Ngayong panahon ng pandemic, umabot sa 7 hanggang 8 ang estudyante ni Jocelyn, kumpara noon na 2 hanggang 3 lamang. Payo niya, bago kumuha ng practical exam, mag-review ng mga road rules at ikondisyon ng sarili. Pinakamainam ang palagi ang pagpapractice ng driving, kung maaari mag-driving lesson 1 oras bago ang aktwal na exam. Hindi lamang umano mga Pilipino ang nakaranas ng hirap maging ang ibang mga lahi mula sa Asia, lalo at nasanay sa right-hand driving. Ayon kay Jocelyn, nagiging mahigpit ang gobyerno sa mga practical exam dahil na rin sa mga aksidenteng na itala.
Of course, it's for the safety of everybody.
Ilan sa mga dapat tandaan sa pagkuha ng practical exam. Una, full stop sa stop sign at siguraduhin na walang sasakyan bago tumawid. Ikalawa, 40 kilometers per hour lamang ang speed limit sa mga paaralan, lalo na kapag nakitang umiilaw ang signage na bilog sa nakatakdang oras. Iwasan ang overspeeding, halimbawa sa mga roundabout sa nakalagay ay 30 kilometers per hour lamang. Siguraduhin na hindi ka lalampas kahit isang puntos. Huwag lilipat ng linya lalo kung may solid line. Minsan nililito o sinusubukan ng examiner ang iyong isip at pagdidesisyon. Tiyakin na lagi lumingon sa likurang bahagi ng sasakyan, yung tipong babanatin mo ang leeg sa paglinga. Sumilip din sa side at rear mirror. Pag-aralan ang atras abante ng tama at iba't ibang klase ng pagparking. Maaari din nakausapin ng examiner bago ang pagsusulit. Pakiusapan kung maaari ay magsalita siya ng malinaw at malakas para madali mo maintindihan ang kanyang mga instructions. Samantala nitong nakaraang Hunyo, nakapasa na si Paz. Bukod sa nag-driving lesson siya ng isang araw, tinuruan din siya ng kanyang anak. Marami raw siyang natutunan at higit sa lahat, hindi siya nasigawan kasi siya ang kanyang nanay. Payo niya sa lahat na huwag matakot. Para sa kanya, ang pagkuha ng lisensya dito sa Australia ay parang pagsubok rin ng buhay. Mapagtatagumpayan basta't may determinasyon at nadyan ang gabay, pagmamahal ng pamilya at mga kaibigan. Ako si Joanne Panopio para sa SBS Filipino.
SBS Filipino, ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.